Xotima. Sizlar uchun mening ibodatim. Osmondagi otajon, biz sening sevgingni va huzur halovatingni to'laligini anglay olishimiz uchun sen bizni naqadar buyuk mehr va muruvvat, muhabbat va muloyimlik ila o'zingga maftun etasan. Sen bizda va biz orqali harakat qilishni davom ettirishing uchun ibodat qilamiz. Rabbi, o'z xohish istaklaringni bizning hayotimizga tatbiq qil. Men shuningdek, ey Parvardigor, hali seni tanib bilmaganlarni, nima qilishni bilmay ikkilanib turganlarni yoki nima qilayotganini va qayerga ketayotganini tushunmayotganlarni, o'z hayotida yashashdan maqsadini ko'rmayotganlarni o'zingga qaratishing uchun ibodat qilaman. Ey egam Rabbi, ular Iso Masihni qutqaruvchi sifatida tan olishlariga o'zing yordam ber. Ular Iso Masihga o'z Rabbilari kabi ishonsinlar. Ular muqaddas ruhning boshligiga umid bog'lashlariga, muqaddas ruh ularni o'zgartirib, hayot yo'llarida ularni mustahkamlashi uchun chin dildan ibodat qilaman. Samoviy otajon, seni istagan va tashna bo'lganlar, senga ruhan yaqinlikka intilganlar, xizmatda muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lganlarning barchasi uchun, toki sen ularga javob berishing uchun ibodat qilaman. Parvardigor, ularni sen o'zing xohlaganingdek tormor qilgin va ularga najot ato etgin. Zero ular sening maxsus xizmatingni bajarish uchun ruhan ulg'aysinlar. Samoviy ota, bizni o'zing yo'lga boshla. Biz qanday o'zgarishimiz, ulg'ayishimiz va rivojlanishimiz kerakligini bizga namoyon qil. Sening irodang bizning hayotimizda namoyon bo'lishiga xalaqit beruvchi omillarni yo'q qilib tashlashimizga o'zing yordam ber. Parvardigor, sen bizni nimalarga da'vat qilgan bo'lsang, ana o'sha hadiyalarni minnatdorchilik bilan qabul qilishimiz uchun bizga o'zing yordam ber. Sen biz uchun hammasi bo'lishingni juda istaymiz. Biz seni yaxshiroq bilishni, senga yaqinroq bo'lishni va hayotimizda sening ishtirokingni chuqurroq his etishni nihoyatda xohlaymiz. Otajon, biz sening timsolingga va senga o'xshashimiz uchun bizni tormor qilib, o'zingga bo'ysundirishingga muhtojmiz. Bugun biz o'zimizni senga ishonib topshiryapmiz. Bizning ezguligimiz uchun va sening abadiy shon-sharafing uchun Rabbi, albatta bizda harakat qilgin. Rabbimiz Iso Masihning inoyati barchangizga yor bo'lsin. Amin.